Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un šajā raidījumā par karalieni runāsim lielajā sarunā par vieglatlētiku, sporta karalieni, un tieši tāpēc viens no tās bruņiniekiem, šķēpetējs Patriks Gailums, šodien pie mums studijā. Sveiks, Patrik!
Labdien, labdien!
Klau, Patrik, nu, protams, ka šī nedēļa ar tādu spilgtu aktualitāti, ka ir skaidrs, kuri vieglatlēti Latviju pārstāvēs Parīzes olimpiskajās spēlēs, beidzot tādam neziņas plīvaram arī ir norauts. Tas, jā, šķidrauts, ja mēs to tā varam sacīt, bet tu esi arī viens no tiem, kuri starties Parīzē. Nu, ko tev nesi pašam šī ziņa? Tādu atvieglojumu vai sapratni, ka tagad nu, vēl intensīvāk līdz tai Parīzē jāstrādā? Kāds tev bija tas vēstījums, ka tu to saņēmi? Kā tu reaģēji?
Vairāk jau vai mazāk pēc tā Latvijas čempionāta sāka raisīties domas, ka nu, it kā vajadzētu saiet visam, tā kā ir plānots, ka mēs braucam. Pēdējās divas vai pusotru nedēļu pirms Latvijas čempionāta es nosolījos, ka es vairāk rangā iekšā nelīdīšu, es neskatīšos, kas tur notiek, jo nu, uzreiz pēc Eiropas es tur paspēju paķert paniku mazo, ka nu, nemaz es tur neesmu tik droši. Un tā kā jā, un tad principā tas mērķis bija vienkārši darīt savu darbu Latvijas čempionātā. Nu, to minimumu mēs arī izdarījām, un izskatās, ka to minimumu arī pietika. Tā kā, kā pēc tam, kad nu, atjaunināts tika rangs un Latvijas vieglatlētikas savienības galvenais cilvēks Dmitrijs Mikevičs man uzrakstīja apsveicu, tu būsi olimpiādā, es viņam pretī sāku, ka nu klau, nemaz tik vienkārši tas viss nebija, viņš man īsi un lakoniski atbildēja, tā ka tas nevienu vairs neinteresē. Tā kā jā, nu galvenais ir būt starp tiem 32, un tas ir forši, tas ir labi, un vienkārši strādājam tālāk, nu tas darbs, kas ir gadu gaitā ielikts, ir uz šo brīdi, teiksim tā, kulminējis, jā, un nu, tad tagad mēs vienkārši turpinām strādāt, turpinām slīpēt, lai viss būtu tip top uz to brīdi, kad vajag.
Kā sportā mēdz teikt, spēle pēc laika aizmirsīsies, bet rezultāts paliks un rezultāts šeit ir galvenais un starp tiem 32 esi. Cik bieži skatījies rangā šīs pēdējās dažas nedēļas, varbūt mēnešus pirms kvalifikācija noslēdzās, jo tomēr tur arī viens starts uzkāp uz augšu, atkal citi kaut kur nostartē, atkal nokrīt mazliet pāris vietas lejā. Kā tas viss tev notika un kā tu tur, kā domas raisījās?
To rangu, nu tur ir tā, ka viņa nav liela jēga biežāk kā reizi nedēļā skatīties, viņa atjaunina tikai reizi nedēļā. Un respektīvi, nu, kaut kāds pāris reizes jau skatījās, sešu sākumā varbūt, un tad apmēram saproti, kur tu esi, kur tu vēl startēsi. Tu tā kā pie sevis domā, nu, kāds būtu tas rezultāts, ko es varu sasniegt, un tad tāda apmēram tāda vizualizācija, apmēram ap kuru pozīciju tu varētu grozīties, tev ir. Bet man šķiet, ka nu, man bija tāds, šī sezona vispār tāda diezgan saudabīga priekš manis, lai neteikt vairāk, diezgan slikti iesākās. Un, nu, patiesībā pats sākums vēl bija optimāls, jā, man pirmais starts bija Eiropas ziemas mešanas čempionāts, jā, nu tur, ok, 7-8, 7-7, cik tur bija, nu tā, ir pieņemam, pieņemsim, ka ir ok, bet pēc tam nākamais bija Kenijā, tur bija 7-9, esam uz pareizajām sliedēm, un tad pēkšņi viss vienkārši tādā brīvajā kritienā aizgāja, un tu nesaproti īsti, kas pa vainu, un iet aizvien sliktāk un sliktāk, un sāk jau sliktas domas galvā raisīties, ka, nu, viss nekā nebūs šogad. Nu tā, un tad beigās kaut kā izkārpījāmies, un, protams, Eiropas čempionāts milzīgu lēcienu iedeva šajā rangā. Tas ir arī vienīgais iemesls, kāpēc mēs šobrīd šo sarunu veicam un kāpēc vispār kaut kur brauc, jo bez tā tas nebūtu iespējams.
Bet tad izrādās, ka beigās tam arī atradāt, kur tā vaira bija, kur tas brīvais kritiens, kāpēc tas notika un kā to apturēt. Tomēr nu, izdevās, jo Eiropas čempionāts parādīja, viss ir kārtībā.
Jā, vai tā bija trauma, kaut kas fizisks vai vairāk psiholoģisks?
Es teiktu 80% galvā, 20% rumpī. Jā, nu tur bija neliels problēmas ar cirksni vienā etapā, bet tas tā kā... Es teiktu, plus mīnus normālā stāvoklī mēs dabūjām atpakaļ līdz tai pašai Tokijai, kur bija zelta sacensības, kur bija 75 metri vienkārši. Un tad, jā, likās ir ok, var startēt, var skriet, viss normāli, bet vienkārši tas šķēps vienkārši krīt 75 metros. Un tad, bet jā, pamatā jā, tas darbs ar galvu, darbs ar galvu pamatā. Tas arī tas bija tas galvenais ankurs tajā visā stāstā, kas vilkās līdzi, un nu, izdevās viņu bišķiņu piepacelt uz Romas laiku, un nu, forši, ka viss ir laimīgām beigām šajā gadījumā, gan Eiropas perspektīvā, gan ar to, ka ir izdevies kvalificēties olimpiādē, vienkārši tagad nebūtu labi izpūst gaisu un teikt, viss darbs padarīts, mēs tikām, nu, jo nu, kā es pāris gadus atpakaļ arī teicu, par vienu no čempionātiem nav jau mērķis tikai vienkārši aizbraukt, jā, ir, nu, ir mērķis arī kaut ko tur jēdzīgi izdarīt.
Pieskarsimies varbūt mazliet vairāk šai tēmai par darbu ar galvu, vai arī sadarbojies ar kādu sporta psihologu, lai tiešām sakārtotu prātā visu pa plauktiņiem, jo, nu, diemžēl Latvijas šķēpmešanā nerad ir bijušie gadījumi, ka ir izcils sezonas, ļoti augsti rezultāti, un pienāk lielais starts, vai tas ir Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts, olimpiskās spēles, un ar atsevišķiem izņēmumiem rezultāti ir bijuši neveiksmīgi Latvijas sportistiem. Vai tu sastrādājies tiešām ar kādu sporta psihologu, tas ir pašam ar sevi darbs, vai treneris tev palīdz?
Atbildes pirmo jautājumu par sporta psihologu, dotajā mirklī nē, bet iepriekš un arī es tagad precīzu chronoloģiju neatceros, bet man liekas pēdējo reizi es sporta psiholoģi Dace Eikena apmeklēja kaut kādā, man liekas, ka gada beigās, vai tas bija janvāris vai kaut kas tāds. Bet tas tāds vairāk tīri tāds saucamais check-ups, saprast. Zini, tev ir tās domas galvā, tā kā, ka tu zini, bet visforšāk ir tad, ja kāds cits tev tā kā apstiprina to, ka tas, ko tu domā, ir pareizi. Un nu, tas bija tas, kas bija nepieciešams man tajā brīdī, to mēs izdarījām, un tad tāda vajadzība, sajūta, ka vajag īsti nebija vairāk. Tas, kas notika šajā pavasara periodā, nu, tur bija tā, ka tur tāds emocionālais brīvais kritiens aizgāja, un tas, kas izvilka, bija vienkārši apkārtējie. Un te ir tas moments, ka ir svarīgi runāt par tām problēmām, kas tev ir tavā galvā. Nu tā, vienalga, kā tu viņus tā kā mēģini dabūt ārā, bet ir labi par viņām tā kā, nu, okay, tu pats ar sevi saproti, kas tev pa vainu ir, bet tā patās, tev vajag to trešo, ceturto, piekto viedokli, kas tevi tā kā uzvirz uz tām pareizajām sliedēm, bet nu, te arī koks ir ar diviem galiem, katrs mēs no sportistiem, vispār no cilvēkiem, esam pilnīgi dažādi, un man šajā gadījumā bija nepieciešams šis te, nu, kā teikt, tu krīti līdz gruntī, atsities, un tad atpakaļ augšā peldi, nu, jo tā negatīvisma inerce bija baigā, un tad, nu, vienkārši bija vajadzīgs tāds pīķa moments, ka tu vienkārši saproti, ka tu esi, teiksim tā, lohs, ka tu, nu, tu vienkārši saproti, tu pats sev tagad čakarē dzīvi, un ar to visu tagad velc līdz arī pārējos, un tā kā, ko tu dari? Tā kā, tu, nu, tas nav vajadzīgs, ne pārējiem, nez arī man, un tad tev pielēc, ka, lai arī tu domā, ka tu varbūt esi visa centrā, bet tu neesi visa centrā, un tā kā, nu, tas ir kaut kādas iedomas par lietām, kuras nav īsti korekts, vienkārši tu pats savā galvā uzbūvē tādu, jā, stulbuma sienu, kurai tu pats vairs neredzi pāri, un tas arī ir viss.
Jā, un ja tu tos vārtiņus nevar vaļā kādam citam, kurš ar savu viedokli var kaut ko pateikt no malas, nu tad tu to, nu jā, tu vari kārtīgi tajā aiz tās sienas aprakt sevi diezgan dziļi, vai ne?
Jā, protams, ne, es biju ieracies diezgan dziļi tajos mālos šogad, un jā, ļoti palīdzēja gan draudzene, gan treneris, gan Madara Palamē, kas ir mana mentore. Jā, ļoti daudz, nu, kopš mēs trenējāmies kopā, viņa ir mana mentore ļoti daudzās lietās par to, kas kā, kur, kad un kāpēc. Arī tagad es viņai zvanīju pirms Eiropas un nu tā, tieši tā paša ranga dēļ, es tur arī biju to paniku paķērs, nu tad tik man tagad jāskrien ir un vēl kaut kur. Tā kā ir ļoti labi, ka ir tās cilvēks apkārt, ar ko var parunāt par šādām lietām, bet, protams, apkārtējie, tā kā, nu, dabīgi ir jāizvērtē, kurus cilvēkus ielaist tajā lokā, kas zina par tavām problēmām, jo dažiem rūp, daži izliekas, ka viņiem rūp, un daži var vienkārši to kaut kā, nu, savā labā izmantot. Par laimi man tā nav, bet, nu, ir jābūt reālam, ir situācijas ļoti dažādas. Bet tā, vispārīgi sanāk ir arī strādāts ar Dace Eikenu, sporta psiholoģi, tieši šajos jautājumos mēs diezgan daudz strādājām, un es pēc, man liekas, tas bija pēc, tas varētu būt kaut kāds 15. Gads vai 16. Es biju vēl junioros, un tad es sapratu, ka es trešo gadu pēc kārtas kvalifikācijā sametu ļoti labi, un finālā es vienkārši izgāžos tā kā veca sēta, un sapratu, nu, ir pienācis laiks meklēt palīdzību. Un tad, nu, tā arī mēs tā diezgan cītīgi strādājām. Jā, un tad, nu, maz pamazām mēs uz priekšu virzījāmies, un tad bija pirmā, otrā, trešā reize, kad tā kā, nu, ir iespējams savākties, bet, protams, tā bagāža jau nāk baigā līdzi, jo tāpēc arī jauniešu čempionāti ir tādi, nu, manā gadījumā man jauniešu čempionāti bijis milzīgs pārbaudījums vienmēr, jo es aizbraucu uz mačiem, es esmu, nu, teiksim tā, pusē no tiem gadījumiem es esmu bijis top 5 no tiem, kas turien brauc, nu, un tad realitātē tikai divas reizes es esmu bijis tajā top 5, jā, pārējās reizes es vai, nu, pārējās reizes es bijis pašā apakšā finālā.
Tā kā neesmu cer.
Jā, uz mani
jātaisno cerības.
Jā, uz mani cer. Es visstrākākais jau tu pats uz sevi ceri. Tas ir visbriesmīgākais, ka tu domā, nu tad šodien es to rēķinu sametīšu baigo un viss, un tas tev vienkārši apēd.
Un arī tas, ka tu zini, ka tu vari to izdarīt, un ka tie rezultāti ir bijuši.
Nē, protams, un te arī ir tas, ka es domāju, vairums sportisti ir arī tādi realisti. Tā kā man liekas arī kaut kāds iedvesmojošie citāti, ja, kur, kas tur to teica, neatceros. Tas, kurš domā, ka viņš var, un tas, kurš domā, ka viņš nevar, viņiem abiem ir taisnība.
Slavēts ja, citāts,
jā. Jā, tāpēc, tā kā, nu, manuprāt, sportists jau tās diezgan liels realists ir par to, kādas ir viņa spējas, it sevišķi tad, ja viņš nav pirmo gadu tajā sportā. Un, ja viņš domā, ka viņš var salikt, samest, saskriet, izdarīt. Visdrīzāk viņš to var pie kaut kādiem nosacītiem apstākļiem. Tāpēc, nu arī, visi, kas aizbrauc uz Eiropas čempionātu, teoretiski gandrīz visi var samest tos 82 ar kaut ko. Jā, bet tāpēc ir tas normatīvs, un tāpēc ir tie čempionāti, ka ne jau katru dienu tu viņus met. Un tad ir tas jautājums, vai šī būs tā diena, kad tu viņus varēsi samest.
Mēs ar Māri par normatīviem tu tieši pieminēji, pirms sarunas vēlreiz pārskatījām, zinājām jau galvā, ka normatīvs ir augsts olimpiskajām spēlēm, nu arī tos 85 metrus aptuveni zinājām, bet vēlreiz pārliecinājāmies un paskatījāmies arī, nu, ka skaidrs, ka augsts normatīvs, bet daudzi to ir arī izpildījuši.
11 sportisti ir jāra normatīvi ir kvalificējušies olimpiskajām spēlēm. Kā tu vispār raksturo varbūt vīriešu čēmašanu kā tādu šobrīd? Jo, nu, tie laiki, kad dominēja Skandināvi, Somi, ir pagājuši. Tagad dominē citas valstis šajā sporta veidā, un šķiet, ka rezultātu līmenis ir pat vēl kāpis salīdzinot ar tiem iepriekšējiem gadiem un laikiem.
Rezultātu līmenis pavisam noteikti ir kāpis. Ja mēs skatāmies uz to, ar kādiem rezultātiem vispār brauc un cīnās par vietām, iepriekš ar 85 metriem lielajā čempionā, nu arī tagad īstenībā, jo te ir tas, ka ne jau vienmēr visi realizējas tajā brīdī. Parasti ir tā, ka ar 85 metriem, nu, ja tu zini, teiksim tā, ja mēs noliekam, ka 85 metrus 50 tev ir jāmet, tad pastāv diezgan liela iespēja, ka ar tādu rezultātu, nu, pieciniekā tu točni būsi un pie apstākļiem tu būsi arī varbūt trīniekā. Bet gadās pavisam dažādi, ja? Tur ir sākot ar to, ka tu vari uzvarēt, nu, labi, kaut vai trīniekā ar 83 iekaut vai, un tad ir gadījumi, ka tu ar 87 iepat neesi trīniekā. Tāpēc ir ārkārtīgi dažādas šīs situācijas, bet rezultāti ir kāpuši bez šaubām. Tas valstu loks, kas kvalificēja šķērpmešanā vīriešiem, arī aug. Bet nu, tas jau tas nav šī gada vai pagājušā gada jautājums, tas jau ir pēdējie, principā, 10 gadi. Es domāju, tur ir bijis tāda arī sporta treneru turisma jautājums, ja, ka daudz ir arī braukuši. Nu, ir valstīm, ir savas olimpiskās programmas, viņi izvēlās kaut kādus sporta veidus, kuros viņi ieguldīs naudu, un tagad nu, viņi vienkārši ieguldīja šajos sporta veidos un viss. Un tur par to pašu Indiju, ja, nu, tur ir Misters Čopra ir vienkārši fantastisks sportists, ja, viņš ir tikai gadu vecāks par mani, es atceros, kā mēs junioros kopā metām, un toreiz viņš laboja Zigim pasaules rekordu junioru. Jā, un vienkārši tas sports eksplodēja Indijā. Un, ja teiksim, tas šķērpmetēja procents Latvijā un Indijā varētu pat būt vienāds procents, bet mēs paņemam to cilvēku masu, jā, kas ir tur.
Jā, nu viņiem divi šķērpmetēji ir top 6 pēc reitinga, tagad man tieši stāv priekšā, nu ir arī viens pakistānas sportists, starp citu, piecinēkā.
Jā, tāpēc vienkārši tā masveidība, ko tajā galā var iegūt uz to cilvēku skaitu, un te arī nedaudz ir tas, ka tas fanātisms, kas tajā pusē notiekās, nu, arī ir tie stāsts dzirdēt, ka tas pats Čopra, ja, viņš ir no Indijas, viņam tā ir viņa dzimtene, viņam tur patīk, bet viņš vienkārši reāli saprot, viņš nevar tur vairs aizbraukt. Viņam ir cilvēku pūles apkārt, kameras apkārt, viss, viņš tur, nu, viņam ir jāpārģēbjās par kaut ko, un tikai tad viņš var funkcionēt tur kā normāls pilsonis. Nu tā, tas ir smagi diezgan, nu tas, teiksim, es nezinu, lai arī mēs Latvijā par vieglētiku tā kā gribētu tādu fanātismu, ja, bet cik daudz sportists būtu gatavi ar tādu fanātismu no apkārtējiem sadzīvot. Tas arī tāds kolorīts jautājums. Bet vispārīgi, jā, tas loks, kas startē, ir diezgan plašs. Es domāju, arī kenijieši Julius Jego 90 metri un medaļu lielajā čempionātā.
Un tas, kā viņš iemācījās mēs šķērt.
Jā, es tieši gribēju minēt YouTube mens. Un tā kā šie cilvēki, kuri lauž šo stereotipu, ir arī tie, kas bruģē ceļu tiem pārējiem no citām valstīm. Es saku, hei, varbūt, nekā es esmu liels ražens, varbūt man nevis krikets jāspēlē, bet šķēps jāmet. Nu? Un tad viņam ir tā iespēja izsisties. Un ja viņš to saprot, ka viņam ir iespēja tur izsisties, tad tas ir viens no variantiem, jo tas pats Pakistānas Nadīms arī, viņš jau iepriekš bija kriketa spēlētājs, cik es zinu. Ja, un arī tas viņa metiens izskata, nu, tā kā tas, kā viņš met, nāk no kriketa kustības. Un līdz ar ko tur arī ir kaut kāds paralēls, ja tu varbūt neesi kaut kādā saistītajā sporta veidā, tāds līdz galam tu vari ielikt citā. Ja? Tas pats vācietis Max Deniks, kas šogad samet 90 metrus, vienkārši izlaida 80 metrus no 79 reizes 90 pārlec.
Un viņš, ir vienīgais, kurš ir uzmetis 90. Es tagad arī skatos to tabulu, tāda super, ekstra, mega rezultāta varbūt nav. Nu, tie 90 metri, tas ir ļoti augsts līmenis, bet iepriekš tur ir vācu šķērpmetēji, kas ir metuši arī vairāk, krietni virs 90 metriem, bet ir ļoti augsts vidējais līmenis. Tagad tā braucot līdz ar peli, 6 sportisti virs 87,50. Manuprāt, vidējais līmenis ir vienkārši fenomenāls šobrīd čāpmešanā. Un tie rezultāti, kas ir sasniegti, nu, būtībā pēdējā gada laikā, no 23. gada vasaras, nu, līdz plus mīnus šim brīdim.
Jā. Ja tu skaties rangu šobrīd, tad tas ir no pagājušā gada 1. jūlija.
Jā.
Un tas ir no tā brīža. Un, protams, tas ir...
No 87,50, tas ir rezultāts, ar kur tu ej pēc zelta, gandrīz jebkurās sacensībās patiesībā.
Jā. Nu, vismaz tev ir šīs te pamatotās cerības uz kaut ko tādu. Jā, jo atkal, nu, mēs zinām, ka ne jau vienmēr visi samet, un arī tos pašus 87 ir jāsamet. Tad viņi pa brīvu nekrīt. Tāpēc,
tā nav joka lieta.
Pa brīvu viņi nekrīt. Tā kā, bet jā, nu, šie te sportisti no daudzām citām valstīm vienkārši nāk iekšā, un, bet tas ir normāli, tas ir sports. Sporta veida attīstās, valstī mainās šo te sportistu paaudzes. Tieši tas pats arī ar vāciešiem šobrīd notiek. Nu, tā kā, ja vienā brīdī viņiem bija, man liekas, ka 5 vai 6 džeki, kas meta virs 86 metriem, tad šobrīd ir Julians Vēbers un Max Deniks, nu, tie, kas ir topā. Jā, pārējie ir vai nu beiguši, vai traumējušies, vai nāk atpakaļ no traumām. Tā kā tur tā situācija visnotaļ dažādi ir.
Bet ja mēs paraugāmies uz šo šī brīža čēpnetā eliti, kur ir sasniegušos augstvērtīgos rezultātus, vai viņi visi ir izcili šķēpašanas tehnikā, vai tomēr katram ir kaut kāda priekšrocība, kāpēc viņš to šķēp tik tālu dabū?
Baigies jautājums.
Jo, nu, tas atceroties, arī Latvijas radio daudz ir skanējis, trenerītis Valentīns Eiduks teiktais, lai viņai viegli. Tehnika, ja tu netrāpi tajā tehnikā, kaut vai mazā niansītē, tad tev nelidos tas šķēps, bet nu, Čalis, kurš iemācījies no YouTube, mēs šķēpa atsimrzoties vai tādi sīks nianses tik ļoti labi zina. Nu, viņam kaut kas droši no dabas vairāk ir dots, bet kādi ir šie līdz šobrīd?
Es teiktu tā, pats būtiskākais ir atrast pareizo tehniku attiecīgajiem sportistam.
Sev.
Jā. Tas ir pats būtiskākais, jo mēģināt pielaust mani, darīt tādas kustības, kādas dara Džeks, kurš ir 1,75 m, jā, tas arī nebūtu gluži korekti. Tāpēc, ka katram sportistam ir savas īpašības, savas problēmas, savas stiprās, savas vājās puses. Un līdz ar ko, protams, ir šis te nu, universālās lietas. Un tad ir vienkārši tas saucamais fine tunings, kur vienkārši tu vēlas līdzi, kas ir tas, kas labāk strādās vienam, otram, trešajam. Bet tādos lielos vilcienos jau, nu tā, tās galvenās tehniskās nianses, viņas jau nav nekāds baigais noslēpums. Tā kā ir pilns YouTube, ko darīt, kā darīt. Ir semināri visā pasaulē, ir semināri Somijā, kur ir šī te, teiksim tā, šķēpa meka, jā, Kortanē. Tāpēc ir šis te plašs veids, kur nu, tā kā skatīties līdzi, kā mest, kuram kā mest un tā tālāk. Bet par tiem, kas ir topā, es teiktu, ka viņi katrs met pilnīgi citādāk. Es tā teiktu. Es tā ātri, jo vismaz man ir tā, ka tagad es sensībās, nu, es uz pārējiem baigi neskatos, tāpēc es tā nevaru īsti nokomentēt pēc tam, ka jā, kaut, teiksim, es neesmu tajos mačos, es redzu, jā, viņš dara šitā, nu, es redzu to video. Jā, bet katram ir tā sava skola, un katrs no tās, no tā trenera, šo te uzdevumu saprot nedaudz citādāk. Tas bija ļoti labi redzams tad, kad treneris ungāru Miklos Nemes trenēja Jānu Železnī. Železnī saprata tehniku tā, kā viņš viņu saprata, un tā viņš arī meta. Bet pats Jānis šobrīd māca saviem audzēkņiem tā, kā viņam mācīja. Un viņa audzēkņi met citādāk nekā pats Jānis. Un tā ir tā ļoti, ļoti interesantā interpretācija, kā kurš saprot un kā kurš var izpildīt šo te niansi. Un te arī, tāpēc tas ir tāds, nu, tā šķēpa mešana ir tāds diezgan unikāls veids, jo visiem viens mērķis dabūt to Rīgu pēc iespējas tālāk. Katrs to mēģina darīt pa savam.
Tas jau laikam tas elements, kas arī, par ko sabiedrībā daudz runāts dažreiz, kāpēc omīts mērķis ir tik garšīgi, es daru tieši to pašu, kas receptu ir teikts, bet man nesanāk vienkārši. Nu, tas ir vienkārši tā, nu tā tas ir.
Tas ir tas slapenais ingredients, kuru tu nevar vienkārši nekādīgi izstāstīt un izskaidrot.
Nu, jā, tā ir kaut kāda personības pieskāriens kaut kāds vai tam līdzīgi, nu kaut kas to padara tādu, kāds tas ir. Un arī šī te droši vien cilvēka personība, saliekot kopā ar šķēpmašanas tehniku tajā konkrētajā brīdī, kaut kādā mērā tas strādā vienam, nestrādā citam, droši vien tā.
Droši vien, un tāpēc, nu jā, bet jebkurā gadījumā viss jau atkarājas no tā, cik tie metri tur beigās ir. Un,
tas gan.
Un tad tas otrs aspekts vai tā tehnika, nu, nelauž to sportistu kopā. Ja viens ir sasniegt to rezultātu, no otrs ir cik reizes var viņu atkārtot. Tas ir nākamais. Bet nu, par to pēc tam nedomā neviens. Galvenais no sākuma ir rezultāts.
Tu pats gan arī Eiropas čempionātā teici, ka nu, jā, atjaunoties vajadzēs krietni un nākamajā dienā uzreiz jau finālā jāmet. Kā tev bija tas? Tad, kāda bija tā nakts un tas vakars?
Nebija nemaz tik briesmīgi. Es gaidīju, ka būs bišķiņ sliktāk. Protams, kaut nogurums bija uzreiz, tā kā likām plānu kopā ar fizioterapeitu Arni Novēču par to, ko daram, kā daram, cikos. tādas pie, nu, bija masāža, jā, atjaunojošā, ja, nu, dabīgi tas ķermenis bišķi nogurst, tur bija, man liekas, ka bija limfodrenāža zābaki, kaut kas tāds, vai arī, anē, bija augstuma spiediena tā terapija kājām, bet, jā, nu, galvenokārt jau vienkārši atsildīties, pēc tam izstiepties, un to prātu arī nemocīt. Nu tālāk, lai no tā, ka oh, nu es tiku, nu viss es tagad tur tā sviedīšu. Tā ir viena galējība, un otrs ir viss tagad darbiņš izdarīts, variet mājās. Var tagad atpūsties. Nu tā arī gluži nē. Tur tas vidusceļš ir kaut kā jāatrod, un tāpēc ir šī te pieredze no visiem tiem junioru, jauniešu, nu ka tu apmēram sāc noprast, kādā mentālajā, fiziskajā stāvoklī tev ir jābūt, lai tu varētu kaut cik performēt. Redz, te ir labs jautājums. Vai izdosies šādu te pašu atkārtot vēl kādreiz? Jā? Nu, tā kā, jo šī ir, priekš mani šī ir pirmā reize, ka man sanāca gan kvalifikācija, gan fināls. Nu, un tad jebkuras nākamās lielās sanasības būs vienkārši mērauklu par to, vai tā bija vienkārši sagadīšanās, ka viss sakrita kopā, jeb arī es tomēr ar savu komandu varēju salikt kopā savu plānu tādu, lai tas būtu likumsakarīgi. Nu, tad mēs skatīsimies, kā tas izdosies nākamajās sanasībās, nākamajās gados.
Parīz būs tas lielais tests?
Jā, Parīz ir nākamais tests tam, un tā kā to mēs arī testēsim.
Jā, nu, pa šo laiku vēl es paspēju piedalīties Latvijas čempionātā un arī prezidenta balvā. Tas viss arī tā kā plāni ietvaros pārbaudīt sevi, gatavoties, lai arī ir tā sacensību, visa pieredze un ritms.
Nē, nu, Latvijas čempionāts bija neizbēgams, jo es pagājuši...
Jā, piedalās.
Jā, jo es pagājuši gan nestartēju, tas man diezgan ļoti iegrieza ranga ziņā, jo visiem pārējiem ir divi nacionālai čempionāti rangā, un kaut vai normāls starts nacionālajā čempionātā, un kaut vai otrā vieta, vai pat trešā, dod diezgan brangus papildu punktus. Pagājušajā gadā traumas dēļ to izlaidu, līdz ar ko man nebija šīs sacensības, un man ir tikai viens nacionālais čempionāts rangā. Tā kā tas bija obligāts starts, un tur arī, nu, ir patīkamāk braukt uz sacensībām, kad tu zini, ka tev ir jācenšās izdarīt maksimumu. Nu, teiksim ar tādu domu, ka man ir jāperformē pēc iespējas labāk. Nevis tu brauc uz sacensībām ar mērķi neizgāsties. Nu tā, ka tev ir galvenais izpildīt minimumu. Jā, nu tas ir daudz grūtāk tā braukt, jo tad tu zini, zem kādas liekšņi tu negribi nokrist. Un tas, manuprāt, spiež uz galvu vairāk nekā tas, ka tev ir jāmēģina tiekties pēc kaut kā. Kā teikt, ķert ir vienmēr vieglāk nekā mukt. Un, nu, te arī tas variants bija, es to bišķiņ sajūtu arī priekš sevis, bet, nu, stāsts laimīgām beigām, aizmirstam, strādājam tālāk. Prezidents ir nākamā pietura, kas ir rīt. Tas vairāk tāda treniņa ietvaros, jo, nu, Rīgā ar mešanu no pilna ieskrējiena pagaidām vēl aizvien ir nekā.
Nav kur, diemžēl.
Diemžēl, es te kaut kāds baumas dzirdu, kad rīzumā Daugavas stadiona rezervas laukuma vērs vaļā, kur mēs varētu ar šķēpu mētāšanu nodarboties. Nu, to mēs redzēsim. Bet jā, nu, tas tāda vienkārši pilnā ieskrienā mešana reizi nedēļā. Nu, lai ir. Un galā mums ar gati tad ir jāizpild minimums pirmā, otrā vieta. Un tas ir tas, ko no mums prasa komanda. Un viss.
Jā, iesāk jau stāstīt par šo te, ka ar pilnu ieskrējienu tāds tiešām treniņš ir varbūt vienreiz nedēļā. Kāda ir tava ikdiena tieši no treniņu viedokļa, ja mēs skatāmies, kas tiek darīts, cik bieži darbojies ar šķēpu, cik bieži kaut kas cits tiek darīts, lai ķermeni gatavotu?
Šobrīd, teiksim, tādā sanasība režīmā, nu, vienkāršāk būs laikam pateikt, kā mēs gatavojamies šim startam. Tas varbūt nav tā, kā mēs varbūt ierasti to darām. Tur nedaudz secība ir pamainīt. Treners vēlējās nedaudz paeksperimentēt.
Īsais laiks, kad eksperimentēt.
Jā. Ir šobrīd to var darīt, jo, nu, to var darīt šobrīd. Nu, tad idejiski vakardien bija tāda viegla atlētikas sadaļa, ja, kur vienkārši paskrienam, aktivizējam ķermeni, ja. Šodien mēs atpūšamies, aizvakar bija svara treniņš, parasti tas būtu otrādāk vietām samainīts, kas sanāk, es caur dienu taisu uzlādi, un kas ir ar svariem, ja, un tad trīs dienas pirms ir vieglētīgi, bet nu, šajā gadījumā mēs izdarījām otrādāk. Nu, tad jāskatās, kāds tas režīms ir pirms tam, vai tā atkal ir kaut kāda vieglētīga vai kaut kāda lecieni, vai nu tā. Jo šobrīd jau pa sezonu jau tu savu ķermeni baigi neuztrenēsi. Nu, tu vienkārši uzturi sevi formā, seko līdz veselībai, ja kaut kas sāp, remontējam, ja nesāp, mēģinam
braucam.
Mēģinam darīt tā, lai turpina nesāpēt. Un viss, nu, un tad tie tehnikas treniņi, tad principā kā sanāk, kā ar mačiem iekrīt, jo nu, tā, ok, viegla mešana var darīt, jā, kaut kāds 4-5 dienas pirms sacensībām, vismaz manā gadījumā, bet kaut kādas, nu, tiešām no tur pieskrējieniem, ieskrējieniem, tur šajā etapā tā reize nedēļā būtu tāds nevairāk. Bet tas arī ļoti kā kuram citi tur žvidzina trīs dienas pirms tam, lai tikai sajustos tā, lai būtu labi katram savs. Es pagaidām pie šāda ritma pieturos.
Par to vieglo mešanu es tā atceros no Tokijas olimpiskajām spēlēm, bija aizbraucis pie Gata Čakša uz vienu no viņa treniņiem, un tur arī citu valstu sportisti tajā laikā trenēs un tā skaties. Nu tā viegli no 2-3 soļiem, kad 50 metri lido, un tu tā domā, kā, kādā veidā? Tāds viegls iesildošais metiens izskatījās viņiem tur.
Nu jā, bet nu, tev ir tās darba specifikas, tu jau var pie jebkā šito piesieties, jā, mēs arī jums varam prasīt, nu tā, mēs tur ātri saliksim, tur mikrofons, vēl kaut ko, nu, es tur pirkstus izmežģītu, kamēr visu salikt kopā, jā, jums tas ir vienkārši 3 minūšu jautājums. Tā kā, nu, mums arī, nu, ir tās elementārās lietas, ko mēs, teiksim tā, mūs pamodina nakts vidū, mums jāzina, kā to darīt, ko mēs daram un tā tālāk. Un tad ir vienkārši tās lietas, kas prasa no ķermeņa vienkārši lielāku atdevi, un tās mēs ierobežojam, vismaz es. Tas arī viss, un vienkārši skatāmies līdzi, jo te ir, jo tā situācija, ejot sezonai, viņa mainās, nu tā kā tu jūties, kā uzvedās tavs ķermenis, kāds ir tavs tehniskais stāvoklis. Gal galā, cik tu svēri tajā brīdī, svars arī mainās kā kuram sportistam. Tāpēc, nu, dažādas lietas ietekmē un tā kā vienkārši spēj pielāgoties tajā situācijā tajā brīdī sezonā. Tas arī viss.
Klau, bet tu pastāstīji par to šķēpmišanas sadaļu un savu ikdienu. Kas vēl aizņem tavu ikdienu? Vai tu joprojām esi arī algots darbinieks kaut kur, vai tu šobrīd esi tikai vieglatlēts šķēpmetējs?
Nu, es pie jums atbraucu no ofisa. Tāpēc ir pusdienas laiks, tāpēc es izvēlējos 2012. Jā, es vēl aizvien strādāju algotu darbu. Braucu no rīta, pa dienas vidu trenējos un braucu atpakaļ.
Tad šķēpešana ir tavs hobijs, ja?
Tas ir ļoti nopietnas hobijs. Es kaut kā mēģināju vienreiz noraksturot tā vairāk, tā kā haltūra sanāk. Jā, un
ne tā, ka kaut kas tā, nu, tur haltūra arī var saprast divajā, tā, ka tu haltūrē un kaut ko virspusē dari, bet haltūra arī tāds papildu darbs, nu tā laikam tas tā otrā nozīme.
Jā, nu drīzāk tā otrā. Jā, bet nē, nu, nav noslēpums ar sportu pēc būtības, ja tu neesi tur komandas sporta veidos un tā tālāk, tu baigo naudu nenopelnīsi. Bet tas pat ok, šajā gadījumā man apstākļi vienkārši ir sakrituši tā, ka es varu strādāt, man gribas strādāt un man ļoti patīk tas, ko es daru. Un tas, ko es daru, ir es tirgoju būvniecības mašīnas, jā, kas ir ekskavātori iekrāvēji Bobcat, jā, un Sija Kono, mēs to darām un, teiksim, ja man prasa, vai man ir sponsori, jā, mans darba devējs ir mans lielākais sponsors, jā, kas man ļauj, nu, darīt to, kas man ļoti, ļoti patīk, jā, tas ir sports, un paralēli šajā gadījumā, nu, pārdošanā, līdzīgi kā sportā, kamēr tu vari atnest mājās rezultātu, tikmēr viss ir kārtībā, un, nu, jā, kaut kādu rezultātu es mājās nesu, un, bet nu, tāds vienkārši ir, man, jā, es strādāju, es sportoju, viss, dzīvo nos tikai.
Galvenais, ka darba devējs ir pretī nākošajā. Mēs par šo jautājumu esam runājuši arī ar citiem sportistiem, kuri līdzīgi savieno profesionālu sportu ar profesionālu darbošanos kādā citā nozarē. Nu, tas noteikti ir no svara, jo tās pieredzes arī ir dažādas. Starp citu ir darba devēji, kuri nemaz tik pretīm nākoši nav, jo tomēr jums ir jābrauc uz dažādām vietām pasaulē, jūs, kā šķērmetēja gadījumā, arī uz citiem kontinentiem, kas vienkārši paģēja ļoti daudz laika, lai aizlidotu to pašu Keniju vai Japānu vai vēl kaut kur notiek starti.
Bet tu darbu var paņemt līdzi, nu, datoru ieliet somā un var strādāt, vai ne, jebkuras vietas pasaulē?
Jā, jā, tā tas ir, te ir tās pāris atkāpes, ko manai treniņu grupai nāks nedaudz pieciest. Viens no maniem uzstādījumiem ir, ka mēs treniņu nometnēs braucam Eiropas ekonomiskajā zonā, lai mans telefona rēķins neiebrauktu simtos, jā, jo pārdošana sastāv no zvanīšanas un zvanu saņemšanas. Bet jā, nu, te ir tas moments, ka pārdošanu ir visvienkāršāk paņemt līdzi datorā. Jā, nu, man visur, kur es braucu, man ir līdzi dators, arī uz sacensībām, nav problēma, jo bet te arī tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēka. Es nesaku, ka tas strādā visiem, man tas strādā, vienkārši tu brauc, un tā vietā, lai tur funkcionētu, oh, kā es tur ir tā metīšu, vienkārši ņem un strādā. Un tavas domas vienkārši ir pielietotas citur, un viss. Un tas paņem kaut kādu laiku patestēt, kā tu vari pārslēgties, tāpēc iespējas precīzāk no šīta darbu uz sportu, un pēc tam atpakaļ no sporta uz darbu. Bet, nu, visgrūtāk ir no darbu sporta, un izcējuši, kad tev tur vēl treniņā tur sāk bombardēt kāds, un tā, kad ir kaut kādas problēmas, nu, tad jā, tad ir tādi svaru kausos tu ieliec, varbūt vienu otrs nepaceļu, un paceļu pēc tam, jā, bet tā kā mēs visi dzīvojam, kā teikt, dzīvi un skatāmies līdz vienkārši, ko varam pavilkt, ko nevaram pavilkt, nu, šajā gadījumā es pagaidām varu pavilkt, nu, skatīsimies, kā ies tālāk.
Bet tas palīdz arī saglabāt tādu skaidru galvu, ja? Nu, nedomāt visu laiku tikai par sportu, par šķēpu.
Es, nu, es, man liekas, arī nav bijis tā, ka es tur cauru dienu domātu par sportu arī tā, ka es biju jaunāks. Mm. Vienmēr kaut kāds intereses bijuši un kaut kāda hobija un tur, jā, parasti vienmēr, es vienmēr esmu kaut kādā veidā nodarbinājis to savu smadzeni un man vajag to, kur izlādēt to kaut kādu savu smadzeņu enerģiju un tas, man tas ir darbs, ja, kur es varu kaut kādu savu veidu radošumu arī izpaust un tam līdzīgi, tāpēc jā, tas ir veids vienkārši kā es pavadu savu laiku, kamēr es netrenējos. Jo tas treniņš jau, nu, tas treniņš no dienas aizņem, nu, kaut kādu kopumā ar aizbraukt, atbraukt un paēst, nu, tas ir 3,5 stundas no dienas. 4-3,5. Un tad vienkārši pārējo laiku tu vari veltīt kaut kam citam.
Bet tā ir tāda izplatīta praksa vispār, nu, kolēģu vidū, labi, Latvijas sportisti, tā ir viena lieta, bet vispār, starp, nu, kaut vai šķērpatējiem, kurus tu labāk zini, tā ir izplatīta, ka arī viņi ir savieno sportu ar kaut ko citu.
Kā kurš? Jaunāki mana vecuma mācās vēl paralēli arī kaut ko. Ir beļģis, kurš kā pēdējais ielīd iekšā rangā. Viņš, man liekas, ka šogad viņš ir paņēmis kaut kādu bezalgas atvaļinājumu vai kaut ko tādu, bet vispār iepriekš viņš bija iekārta inženieris. Nu, viņš tā paralēli strādāja, viņš brauc uz nometnēm, ņēma atvaļinājumus un vienkārši trenējās, jo viņam tas patīk. Nu, ja te ir tas, ka strādāt jau tu varēsi pēc tam vēl līdz pensionēšanās vecumam, jā, bet tas laiks dabiskais, ko tu vari atvēlēt sportam, ir visai ierobežots. Nu, ir tas, nu, kā tad strādāt vienmēr paspēs, ja baigi vajadzēs.
Nu, bet no otras puses, tu pēc sportista karjeras beigām būs ar darba pieredzi un nebūs tā kā izmests no laivas, būs gatavs tu, savu dzīvi turpināt šādā veidā.
Tas arī, protams. Un, bet ir atkal, ir baigi daudz dažādu to dzīves stāstu, jo ir tie, kuriem teiksim, man vienmēr ir tāds, nu, kaut kāds rezerves plāns uz lietām, ja, lai arī cik jauki neiet, es, nu, parasti ir kaut kāda doma galvā, ka tas var arī nesaiet kaut kādā brīdī, un cits teikt tā, ka Dievs tā ir, kas tā pa pārliecību, tā nav nekāda pārliecība, nu, man vienkārši, tas ir tas, kā es strādu, nu, tā es darbojos, nu, man vienmēr ir kaut kāda doma par kaut kādiem alternatīviem risinājumiem problēmai, bet ir citi, kuriem vienkārši, viņiem ir vienkārši viens virziens, viņi tajā iet, ja viņi sāk ielaist savā galvā kaut kādas citas alternatīvos risinājumus, viņi novirzās no tās pamatidejas. Ja tev tā ir, nu tad tas nedara. Jā, vienkārši jāskatās kāda, kuram ir tā situācija, jo ne jau visiem ir labi un pietiekoši no sporta, bet ir arī tie, kuriem ir labi un pietiekoši no sporta. Lūdzu, darbojies, strādā, bet arī tagad ir teiksim, izcils piemērs ir olimpiskais čempions Tomas Rollers. Jā. Viņš viens no viņa hobijiem bija fotografēt. Viņš bija profesionāls sportists, viņš ir vēl aizvien. Jā.
Bet šeit viņš arī ar traumām ir nomocījis.
Jā, 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 bet viņš arī, viņš reāli to dara savam priekam šobrīd. Nu tā, ka, ar, protams, ar mērķi tikt uz Eiropas čempionātu, pasaules olimpiādu, bet viņš to dara savam priekam. Un vienkārši tas, tie kontakti, kurus viņš ieguva sporta laikā, un tas, ko viņš darīja sporta laikā ar savu, teiksim, savu personīgo zīmolu, un, protams, viņam ir cits, cita amplitūta, visam viņš ir olimpiskais čempions, neatceros, vai pasaules arī, viņš ir Eiropas čempions. Viņam ir šīs te tiesības sevi uzskatīt par kaut ko augstāku, un līdz ar ko viņš var iet pie zīmoliem, runāties un, teiksim, tā tirgoties, viņš savu vārdu, ka viņš viņus tur reklamē un tā tālāk, bet ar to visu kopā viņš varēja izveidot tādu kā, nu, sāksim to par mārketinga aģentūru, ja, ka viņš, viņš ar to pelna naudu un viss, viņš, viņš veido kaut kādu pievienoto vērtību no tā, ko viņš zina. Un es teiktu, ka ļoti daudz sportistu mēģina izmantot šo te, ka, nu, viņiem ir šī te, sāksim, tāda pieredze ar mēdījiem, ar, ar sevis reklamēšanu, līdz ar ko, nu, tā ir reklāma jebkurā gadījumā. Un tad, nu, ir veids, kā to pārnest vienkārši citā plaknē.
Nu labi, Patrik, tu esi jaunā kompānijā, tev jāiepazīst ar jauniem cilvēkiem, tu sniedz roku, iepazīstinot ar sevi, tu saki, Patriks šķēpmetējs vai Patriks pārdevējs?
Atkarīgs, ar ko es tiekos.
Kādā kompānijā?
Jā. Jā, man padomāt. Ja tiem cilvēkiem ir kaut kāda... Labs jautājums īstenībā.
Nu, ja tev jāpiesaist individuālie sponsori sev jā, kā šķēpmetējiem, tu saki, es esmu šķēpmetējs, protams.
Protams. Jo, nu redz, atkal, te ir tā, ka mēs pārdevēji esam vienā vai otrā gadījumā, jebkurā, nu, teiksim, visos dzīves variantos, jā. Tu saviem draugiem saki, es gribu iet uz to restorānu, nevis to, tu viņam mēģini pārdot ideju par to, ka tu ej uz to restorānu. Jeb arī ar dzīves biedru dodies ceļojumā. Jūs viens otram mēģināt ietirgot savu valstu, kur jūs gribat braukt. Nu, te ir tas. Un vienkārši jautājums, ko tu gribi dabūt ārā no tās sarunas. Nu, te ir īstenībā, jā, baigi atkarīgs no tā visa, ar ko tu tiecies.
Konteksts, tā visai situācija nepieciešams.
Jā, 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 jo es atceros, ka augstskolā nebija tā, ka es staigāju ar uzlīmu uz pieres, esmu sportists. Jo bija pasniedzēji, kuriem tas varēja nospēlēt negatīvu fonu. Līdz ar ko es labāk neizceļos ar tādām ekstra lietām, es tieku uzskatīts par vienu no pārējiem un viss. Un tas, kurš uzdeva jautājumu, ko tu vēl dari, tu izskaties, ka varētu kaut ko darīt ar sportu, tad es viņam arī saku. Jo redz, viņam interesē. Nu, viss, ar to arī paliek. Un tas pats ir notiek apgrieztajā variantā. Es savā darba vietā nestaigāju apkārt un nesaku visiem, kas esmu sportists. Jo tas arī var nospēlēt dažādi. Līdz ar ko labāk, kā teikt, par sevi uzreiz visu neatklāt un vienkārši teikt, es esmu Patriks. Un ja tu man jautās, ko es daru, es tev teikšu, es daru divas lietas. Jautājums, kas tevi interesē, jeb arī ko tu dari?
Pārdevēja stratēģija. bet es atceros, jā, nu mēs te runājam par to virsotņu sasniegšanu tā tālāk. Nu tagad tu tuvojies savai olimpiskajai debijai. Nu, daži jau citi tavi kolēģi šķēpmešanā Latvijā 22 gados bija olimpiskie vicečempioni vai 24 Eiropas čempioni. Bet es turpinājumu šķietam nesakoju šajos gadījumos. Ar tevi varētu būt otrādi, ka varbūt tāds lēnāks ieskrējiens tādā vieglatlētikas terminoloģijā, bet...
Pakāpenisks augst... progress.
Jā, bet augstāks lidojums varbūt beigās varētu būt.
Kur vējš aizpūtīs? Neko jau nevar zināt. Tas ir arī interesanti, ja mēs zinātu, kas notiks pēc tam, būtu baigi garlaicīgi. Dzīve var iegriezties ļoti dažādi. Sports ir nežēlīgs, jā, ir traumas, ir, ir citas problēmas, tā kā redzēs, redzēs. Es šobrīd daru to, kas man patīk, man ir iespēja to darīt, un es to arī daru. Un tik līdz viens no šiem mainīgajiem mainīsies, es vienkārši izvēlēšos prioritātes, nu, un, jo nekas nav tā kā, nu, apsolīts šajā pasaulē. Ja? Ne mans darbs, ne sports, ne māja, kurā es dzīvoju, dzīvoklis. Ja? Tur tā kā uz Valdemāra ielas vienā brīdī pēkšņi tu skaisti esi nopircis dzīvokli un pēkšņi jau sienas aplēsā un tev palūdz izvākties. Mm. A, ko tālāk? Nu? Viss. Tāpēc visi no tiem apstākļiem atkarīgs. Es kaut kādas spekulācijas par to, kur mani aizvedīs mans ceļš, absolūti nevēlos izteikt, bet vienkārši es teiktu, labākais, kas ir, mēs varam dzīvot tajā momentā, kur mēs esam. Es ārkārtīgi izbaudīšu to, ka es braucu savu pirmo olimpiādu. Un jā, diemžēl es nebūšu uz atklāšanu, jā, jo tas ir, tā starp ir baigi lielā starp atklāšanu un vieglietikas starpies.
Vieglietika augustā sāksim.
Jā, un līdz ar ko es palikšu uz noslēgumu ceremoniju. Bet, protams, tas viss, tas pats process kā tāds, nu, tur olimpiskos riņķis, jā, kladēt zīmē, man liekas, tā kā es vēl pamatskolā mācījos. Tā kā, nu, tu esi sportists, tas ir tavs mērķis, un tā kā tu skaties uz pārējiem, un tu skaties, es gribu būt tāds pats, es gribu būt tur, un es gribu viņus pārspēt, un viss. Un nu, tas ir tas, kā tu skaties uz lietām. Un, bet, nu, apstākļi var mainīties, un tas, ko mēs varam kontrolēt, mēs kontrolējam, ko nevaram, to nevaram, un viss, te kaut kādas milzas spekulācijas tur baili izteikt.
Bet ar šo tavu piesardzību šādā ziņā, ja mēs to tā varam raksturot, vai vienmēr esošo plānu B, tu vienmēr zināji, ka, nu, tu tiksi olimpiskajās spēlēs, nu, ka kādu dienu tas pienāks, jo es atceros to pašu Valentīnu Eiduku, mēs jau atkal pieminam, kaut kāda saruna man ar viņu bija, un es nezināju, kas ir Patriks Gailums tolaik, tas pirms kādiem 10 gadiem bija, un tad es viņai prasīju, viņa teica, nu, tas puika metīs, tur ir āmis, tur ir talants, nu, tur būs, agrāk vai vēlāk tur būs, nu, tagad ir pagājis tas laiks, un ir tie olimpiskie riņķi atnākuši. Kā tev? Pašam vienmēr bija iekšā sajūta, ka tās olimpiskās spēles kaut kad jau atnāks.
Vienmēr bija sajūta, ka viņas gribas sasniegt. Mm. Man jau ļoti, ļoti sen ir pāris draugi, kas man katru reizi... Nav tā, ka viņi ar sportu ir nenormāli uz tu, jā, bet vienīgais, ko viņi jautā, nu, kad uz olimpiādi? Un es saku, olimpiāde tikko bija. Nākamā ir pēc 4 gadiem. Nu, līdz ar ko vārds olimpiāde vienmēr ir cirkulējusi apkārt. Un vienmēr es esmu gribējis tur nokļūt. Un 21. Gadā sezonas sākums man iedeva tādu, nu, cerības sēklu, ka es varētu aizbraukt pat uz to. Jā, bet, nu, tālāk es pats neperformēju kā vajag. Līdz ar ko es netikas, man liekas, bija kaut kāds 42. Jā, nu, 10 vietas aiz. Tur īsti pamata baigām cerībām nebija beigās. Bet uz šo, protams, mēs pagājuši, kad strādājām ar domu, ka jātiek, nu, mēs strādājām uz to, ka jā, nu, tas ir viens no mērķiem, jā, tikt uz olimpiādu. Un, bet, nu, tas sezonas sākums tur vienā mirklī bija tā, ka, man liekas, tas bija pēc mačiem Pērnavā, un es biju galīgi sagruzījies, un mēs stāvējām 10 minūtes pirms veikalas lēkšanas stāvlaukumā, un es draudzinēju teicu, nu, kāda šitam visam jēga, es te reāli, es te cik gadus jau plosos, un tad, kad vajag, vienkārši viss aiziet pilnīgā bedrē, jā, un, nu, priš kam? Nu, tā kā, ko mēs te darām? Nu, tad es saņēmu ļoti kvalitatīvu spērienu pa pēcpusi. Mm. Un,
arī dažreiz vajag. Tas ir vajadzīgs.
Jo biežāk, jo labāk. Tas jau tā kā dabūt pa kaklu pareizajā brīdī ir labākais, kas ar tevi var notikt. Un jā, tikai saprot, ka ko tu čīksti? Tā kā, pa ko tu čīksti tagad? Tev ir iespēja vēl aizvien. Un tad, nu, tad bija tas tā kā, jā, tev taisnība. Tā kā, nu, tas nebija uzreiz, protams, šitā te, ka uznāk no debesīm. Jā, tev tiešām taisnība, es vairs nestresošu, es vairs nebūšu tāds, bet tas pagrieza nedaudz to kuģi uz pozitīvo pusi, un līdz ar ko, nu, kaut kādu ieguvumu mēs no tā dabujām. Tā kā par atbildi, vai olimpiāde ir bijusi manā sarakstā, protams, es esmu gribējis aizbraukt uz olimpiādi kopš es sportoju. Vai es esmu domājis, ka es varu tikt? Jā, kā jūs iepriekš teicu, ja tas sportists tā kā tad, kad viņš domā, ka viņš var un tad, kad viņš nevar abos gadījumos iespējams viņam ir taisnība tā kā spējās jau bija aizbraukt arī varbūt uz iepriekšējo, bet nu, tev ir tas jāizdara. Un to izdarīt nav viegli. Un šajā gadījumā, nu, man, teiksim tā, mani apstākļi sakrit tā, ka man izdevās. Nu, un tagad vienkārši nebūtu labi turēt rokā karogu. Klausieties, man izdevās tikt uz olimpiādu, no manis vairāk neko neprasiet, lūdzu.
Šis ir sasniegts, paldies.
Iedodiet man parādes formu, starta formu un viss. Beidzam šo sapulci. Un, nu, nav tā, nav tā. Ir jāturpina performēt, ir jāturpina būt, būt labam, konkurētspējīgam un, un viss, tas ir galvenais.
Jā, nu es domāju, tādas pozitīvas nots arī varam noslēgt. Šī iespēja piedalīties olimpiskajās spēlēs ir nopelnīta. Patrik, paldies tev par sarunu un vēlēsim gan tev, gan arī Gatim Čakšam godam pārstāvēt Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Arī pārējiem visiem iebūklietiem un arī Latvijas delegācijai pārējai.
Protams, jo vīriešu čēpmešana un arī sieviešu čēpmešana, tie aluži ir veidi, kas izraisa lielu interesi un nu, noteikti sekosim līdzi arī tam, kā jums tur sekmēsies. Paldies tev!
Paldies, paldies, paldies jums! Nākat uz vieglietikas sacensībām, lūdzu!
Sporta raidījums piespēlē.